Przepraszam, tu pani chce zobaczyć, jak wy pracujecie?
Runas pa Krāslavas poļu pamatskolas likvidāciju nepietiekamā skolēnu skaita un attiecīgi finansējuma dēļ notiek jau vairāku gadu garumā. Šajā mācību gadā poļu skolu, kā stāstās vadītā Aļena Čiževska, apmeklē 45 bērni, un praktiski visas klases šajā skolā ir apvienotās.
1. ar 2. 3. ar 4. 5. ar 6. 7. ar 8. Un 9. atsevišķi. Vidējās 6, vislielākais skaits 10 bērnu, apvienotas klases, jā, mums bišķiņ apgrūtina varbūt darbu.
Kāda varbūt kvalitāte viņu variantā, ja klasē ir 2-3 izglītojumie?
Arī par izglītības kvalitāti šādos apstākļos runāt nevar, ja vairāk kārtīgi uzsvērusi Krāslavas izglītības pārvaldes vadītāja Lidija Miglāne.
Kā var organizēt tur mācību procesu? Nu, es vispār neiedomājos.
Tāpēc februārī Krāslavas novada doma pieņēma lēmumu par poļu pamatskolas, kuras uzturēšana gadā pašvaldība izmaksā ap 180 tūkstošiem eiro, likvidāciju ar šī gada 31. augustu. Skolēnas pārceļot uz Krāslavas Varavīksnes vidusskolu. Taču lēmums dzīvā nerealizējās, jo Izglītības un zinātnes ministrija savu saskaņojumu poļu skolas likvidācijai nesniedza. Pamats tam vēl toreiz Latvijas prezidenta Egila Levita laikā parakstītais starpvalstu līgums. Taču finansējums skolas uzturēšanai ne no vienas puses piešķirts netika, un grāfa Plātura vārdā tā poļu pamatskola visiem kļuva kā karsts kartupelis. Kā apsvarda šo situāciju vērtēja Latvijas poļu savienības vadītājs Pēteris Dzelbe.
Tas nav atkarīgs no Polijas valdības, tas ir atkarīgs no Latvijas valdības, no Latvijas ierēģņu likumu ievērošanas un starptautisko līgumu ievērošanas. Ja Latvijas ierēģņi atļaujas neizpildīt Latvijas valsts prezidenta parakstītu divpusējo starpvalstu līgumu, un tad priekš kam tad tiek parakstīt tādi līgumi. Jo Krāslavas pašvaldība tika ielikta kā ķīlnieks situācijā, kad valstis ir parakstījušas savā starpā starptautisko līgumu, bet valsts neuzņemas nevienu centu saistību attiecībā pret starptautisko līgumu, uzliek to visu par pienākumu pašvaldībai.
Gada nogalē pēkšņi neskaidro situāciju mainīja valdības lēmums. Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotā rīkojuma, rodot līdzekļus no ministrijas ietaupītā finansējuma nākamam gadam, kas paredzēti Olimpisko centru aizdevumu daļējai sekšanai, piešķirt finansējumu Krāslavas poļu pamatskolas uzturēšanai līdz šī mācību gada beigām, apliecina ministrijas pārstāvis Mārtiņš Langrāds.
Piešķirt 140 tūkstoši eiro Krāslavas novada domai, grāf Plāteru, kuru skolas darbības nodrošināšanai līdz esošā mācību gada beigām.
Budžeta pieaugums mums ir katastrofāli zems, un līdz ar to, nu, protams, kaut kādā atelpa.
Kā attēlpu pašvaldībai un labu izlīdzināšanas žestu no ministrijas puses, piešķirto finansējumu poļu skolē vērtē Krāslavas novadomas priekšsēdētājs Gunārs Upanieks no Zaļo un Zemnieku savienības.
2 gadi ministrija nesaskaņoja šo rekonstrukciju, un līdz ar to arī atbildības sajūta viņiem, un es domāju, zelīts variants, ka palīdzība nāca no izglītības ministrijas, iedziļinoties reālajā situācijā.
Taču, kas būs tālāk ar nākamo mācību gada Krāslavas poļu skolu, skaidrības joprojām nav, neslēp ministrijā.
Un polijas pusē piedāvāt arī dažādi attīstības scenārijs, bet šobrīd nevaram apstiprināt, ka tāds gala atbildes ir saņemts par piedāvātajiem risinājumiem.
Faktiski viss tiek atstāts pašvaldības ziņā.
Šis ir Krāslavas pašs kompetences jautājums.
Tāda lēmuma vēl nav, jo mums lēmumi jāpieņem februārī, pa skolām jau tur ir tie 6 mēneši, kas ir bez likumdošana.
Pusgadu pirms jaunā mācību gada sākuma jābūt skaidrībā par skolu darbību pašvaldībā, skaidro Krāslavas novada mērs, un lēmums attiecībā uz nākamo mācību gadu, kā viņš prognozē, nepietiekamā skolēnu skaita dēļ, varbūt nepopulārs vairākām skolām novadā.
Lēmums var parādīties par 5 skolu slēgšanu, gan Andrupene, gan Priežmane, Robežnieki, gan Indra, no un Poļu.
Poļu skola, kuras audzēkņi var nonākt Varavīksnes vidusskolām, situāciju komentēt nevēlas, bet var nezaudēt cerības uz Polijas valsts palīdzību, turpina Aļena Čiževska.
Viņiem plānos bija pārcelt mūsu skolu poļu izglītības sistēma, bet kā viņi tālāk rīkosies, man grūti pateikt. Bērniem būtu labi, lai atļautu atvert tomēr 1. klasi.
Šajā jautājumā starpvalstu konsultācijas joprojām turpinās, un mēs to rezultātam sekosim līdzi. Silvija Smagre, Latvijas Radio studijā Latgalē.